Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 3, versoi 3-17. En tiu tempo Iesuo venis el Galileo al Iordano, al Johano, por esti baptata de li. Sed tiu malacceptis lin, dirante, mi besonas esti baptata de vi, cae ciu vi venas al mi. Sed Iesuo responde diris al li, lasu do, char tiel decas al ni plenumi cian justezon. Ciu estas la vera justezo en ciu Dio la Patro plesurigas? En la hodiau Evangelio pri la bapto in rivero Iordano, Iesuo clarigas tion. Quancam li estas sen culpa, li envicigas cun tiui ciui desiras esti baptitai de Johano, confessante sia in pecoin. Mergante sin en la riveron Iordanon, ciu fluas en la loco geologie pli malalta en la mondo, la Signoro facte falas en la abismon de la homa coro, cie la malbono humiligas ciun homon por liberigi gin. Farante tion, li antaubildigas la celon de sia misio, malaltigi gis funde, malplenigi sin gis la morto, por elaceti la homaron e la subpremado della diablo, ciu devigas nin vivi en senespera egoismo. En citiu compato rilate al ni captitoi de malbono, plesurigas Dio, tiu compato estas la vera justezo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 8 de januaro 2017 en la festo de la bapto de la Signoro. Dum la cimatena angeluso en plazzo Sancta Petro, la penso de Papo Francisco iris alla sen heimuloi ciui suferas pro la frosto en Italio cae Europo. La Papo instigis ciuin helpi ilin, cae pregis por tiui inter ili ciui mortis dum la lastai horoi. La alvoco de la Papo sequis lian sin devigon unua persone por la sen heimuloi. Li diris, dum la nunai tagoi de granda frosto, mi pensas cae mi invitas vin pensi al ciui personoi ciui vivas sur strate, trafitai de la malvarbo, cae multa foie de indifferentezzo. Bedaurinde, quelcai el ili ne transvivis. Ni pregiu por ili, cae ni petu alla Signoro, varmigi nian coron por povi helpi ilin. Antau la vortoi pri la sen heimuloi Francisco parolis pri la bapto de Iesuo ce rivero Iordano. Evento, li diris, en ciuni ec captas la mildezon cae humilezon de Iesuo esti solidarezza cun la malforta cae pecanta homo. Ien la stilo de Iesuo, diris Francisco, cae ien ancau la misiista stilo della discipoli de Cristo. Annonzi la Evangelion cun mildezzo cae firmezzo, sen crii, sen riproci iun ai. Sed cun mildezzo cae firmezzo, sen arrogantezzo au altrudo. La vera missio neniam estas proselitismo, sed altiro al Cristo. Tion oni faras per sia propria atesto, deirante la forta unuigio cun li en la pregiado, en la adorado, cae en la concreta caritato, ciu estas servo al Iesuo, ce estanta en la plei eta e la gefratoi. Imitante Iesuon, bona cae misericorda pastisto, li aldonis, cae animatai de lia grazo, ni estas vocatai igi nian vivon gioio plena atesto, ciu prilumas la iradon, ciu al portas esperon cae amon. Citiu festo della bapto di Iesuo remalcovrigas al ni la donazon cae la belezzon esti popolo de baptitoi, tio estas de peculoi, ni ciui estas peculoi, savitai della grazo de Cristo. Vere enigitai per la Sancta Spirito en la filezzan rilaton de Iesuo cun la Patro, acceptitai en la sino de la Patrino Ecclesio, capabligitai realigi fratezzon ciun ne conas limoin nec baroin. Fine la Papo memorigis che antau l'angeluso li baptis gruppon de beboi en la sixta capelo. Francisco plivastigis sian pregion al ciui gepatroi ciui dum la nuna itagoi sin pretigas por la bapto de filo au jus celebris tion. Mi desiras crome inviti vin, finis la Papo, unuigi alla monda reto de pregiado della Papo, ciu disvastigas, anca opere de interconai reteioi, la pregi intenso in ciuin mi proponas ciu monate alla tuta ecclesio. Tiel oni progressigas la apostoladon della pregiado, cai oni crescigas la cunulezzon. Cimatene en la solena sidejo de la Sixta Capelo en Vaticano audigis la eccrioi de la beboi quiui ricevis la bapton dum la meso, cef celebrita de la papo, en la tago quiam finigias la tempo de Crisnasco. Alla emozi plenai gepatroi de la dudecoc beboi, la papo memorigis che la credon oni devas travivi, irante cae attestante lau la voio de la Signoro. Ne sufficias trapregi la credo confeson dimance. Francisco scherzante difinis la crioin de la infanoi concerto, quiu tutene lesis la sanctezon de la rito. Al mi placias pensi, li diris, che la unua predico de Jesuo en la stalo estis ploro, la unua predico. Cai poste, char la ceremonio estas iom longdaura, iui eble malsatas. Se tiel estas, vi, patrinoi, mam nutru ilin, sen time, cun tuta normalezzo, kiel la di patrino quiu mam nutris Jesuon. Pliai informoi pri Papo Francisco. Aperos post morgau la itallingua El Dono della libro Voyagiante de giornalisto Andrea Tornielli. La libro rapportas pri la extra Italiai voyagioi de Papo Francisco cun neconitai occasintagioi cae eventoi. La libron enconducas longa interparolo de la vaticanista giornalisto Tornielli cun Papo Francisco pri liai voyagioi. Sincere, diris la Papo, neniam placis al mi voyagi. Ciam estis pese por mi resti malproxima el mia diocezo, quiu por ni episcopoi estas nia ezino. La unua voyagio kiel Papo al insulo Lampedusa estis ne en programita visito. Mi sentis che mi devis iri. Min tuscis cae cortuscis la informoi pri la migranto i mortinta in la maro, gravis iritien, tiel che poste voyagi farigis simpla afero. Li simple respondis yes alla postai invitoi, cae li lasis che oni portu lin. Nun mi sentas che mi devas fari la voyagioin, iri visiti la ecclesioin, curagigi la semoin de espero ciui estas tie. La voyagioi estas pesai, sed ni diru che per la momento mi successas el teni ilin. Hierau la cristanoi ciui sequas la Julian calendaron celebris Crisnascon. Papo Francisco, per tuitera messaggio, invitis adresi la penson al tiui comunumoi, ciu catolicai, ciu ortodoxai. Li bondesiris alla cristanoi de Oriento feston ciu plenigu ilin per gioio cae lumo. Morgau la Papo acceptos audienze in Vaticano la membroin della diplomataro accreditita ce la Sancta Seggio. Nun tempe la Sancta Seggio havas diplomatia in rilato in cun 181 landoi. Texto della hodiaua tuitera messaggio de Papo Francisco, che la virgulino Maria helpun in secvi Jesuon lau la voio della credo cae della caritato, la voio marchita de nia bapto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.